habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
Waa habeen arbaca ah bisha waa 8 May sanadka 2019. Waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17.19 MHz iyo boga voasomalia.com. waxaad sidoo kale naga maqashaan efemida geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
qodobada aad idaacaddeena caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a jabhadda o n l f oo ka hadashay kayd gaas dabiici ah oo ay sheegtay dowladda etoobiya inay ka heshay dhulka soomaalida.
Shidaalkan waa shidaal soomaaliyeed, dadka soomaaliyeed ee somali state ku nool, soomaalida ogaadeen iyo iskale, waxa weeye dastuurka lagu xalaalaystay hantida guud ee dabiiciga ee etoobiya u yaalla. Dadka soomaalidu qayb kama aynahayn dhigistiisii. jabhaddii idaardheef iyo t beelefaaxa ayaa xarxariiqatay.
waxaad sidoo kale maqli doontaan bahda ciyaaraha kubadda cagta ee dunida iyo dalka Britain oo si weyn u hadalhaya guushii weyneed ee xalay kooxda Liverpool ay gaartay.
diimkii xaladda ay wuxuu ahaa mucjiso, waayo waxyaabaha oo reerka ama aad u yar weeye oo dhaca in diimka ama marka la gaaro heerka semifinalka in koox 3 gool lugti hore kusoo badisay 4 looga badiyo, waxaan u maleynayaa inay tahay diimkii saxda ama diimkii farad oo taariikhda dhacay.
waxaa kalood maqli doontaan shir looga hadlaya arrimaha qaxootiga uu ka furmay Nairobi, barnaamijkii haweenka iyo qoyska, xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweynaha dalka Iiraan Xasan Rouhani ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista kirinta macdanta yureniyamka iyo biyaha culus, taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sanadii 2015 laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaasi. heshiiskan oo Iiraan ay la gashay dalalka Britain, Shiinaha, Faransiiska, Ruushka, Maraykanka iyo Jarmalka ayaa Iiraan ay ku ogolaatay inay sankeysan wax ka badan 300 oo kilogaraam oo ah macdanta yureniyamka ee la cusleeyey. Iiraan ayaa sidoo kale ogolaatay inay sankeysan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka. Iiraan ayaa ku bedelatay ogolaanshahan in laga khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee Maraykanka ayaa dib ugu soo rogay cunaqabateyntaasi kadib markii madaxweyne Donald Trump uu ka baxay heshiiska. Xasan Rouhani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka ah heshiiska aysan ka soo bixin ballanqaadyadooda, islamarkaana ay ogolaadeen in xayiraadda Maraykanka ay saameyn ku yeelato saliidda Iiraan ay dhoofiso iyo bankiyadeeda. waxuu dalalkan u qabtay 6 maalmood inay isbeddel ku sameeyaan haddii kalena Iiraan ay hakin doonto heshiiskaasi.
wargeyska New York Times ayaa sheegay in intii u dhexaysay sanadkii 1980 ilaa iyo 1994 uu ganacsiga madaxweyne Trump uu khasaaray lacag ka badan 10 bilyan oo dollar. wargeyska ayaa tilmaamay in arrintaasi ay sabab u noqotay in madaxweynaha oo hore ganacsada u ahaa uu bixin waayo cashuurta 8 sano oo ka mid a 10 sano. madaxweyne Trump ayaa inta badan isku tilmaamay inuu yahay ganacsade guuleystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashina loo sameeyo, laakiin sida uu wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sannado badan oo isku xiga, iyadoo oo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan cashuur bixiyaasha kale ee Maraykanka ah. wargeysku ma soo xigan nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha, balse waxa uu wargeysku sheegay in xogtan laga helay ila wareedyo soo arkay nuqullada cashuur celinta ee madaxweyne Trump. ganacsiga madaxweyne Donald Trump ayaa u badan huteelo iyo goobo lagu khamaaro iyo weliba kiraynta guryaha.
qaraax ismidaamin ah oo maanta ka dhacay bannaanka dhisme diimeed oo ku yaala magaalada labaad ee ugu weyn dalka Pakistan ee Lahore ayaa dilay ugu yaraan 8 qof islamarkaana dhaawacay 20 kale. bartilmaameedka qaraaxaasi ayaa u muuqday inuu ahaa baabuur booliisku ay leeyihiin oo yaalay meel u dhow albaabka mid ka mid ah dhisme diimeedkan oo ah kan ugu caansan ee magaalada. ugu yaraan 5 qof oo booliis ah ayaa ka mid ah dadka dhintay, waxaana sidaasi sheegay Arif Nawaz oo ah kormeeraha guud ee gobolka Punjab. dhismaha suufiyada ee lagu cibaadaysto oo la dhisay qarnigii 11aad loona yaqaano Darbaar Dattar ayaa ah mid ka mid ah kuwa sida weyn loo booqdo ee dalka Pakistan. dhismahan ayaa horay weeraro loogu qaaday, waxaana ka mid ahaa qarax ka dhacay sanadii 2010. qaraxaasi ayaa waxaa ku dhintay 4 qof. tani markaasina waxaa goobtaasi ilaalinayay oo ammaankeeda sugayay ciidamo boolis ah.
Dadweynaha Koonfur Afrika ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta Arbaca. Dadweynaha ayaa u codeeyay doorashada guud ee dalkaasi. Doorashadan ayaa ku soo beegmaysa iyadoo oo dalku sanadihii u dambeeyey uu la ildarnaa dhaqaale gaabis ah iyo musuqmaasuq baahsan. Doorashadan ayaa lagu tilmaamay mid tijaabo u ah ilaa heerka ay dadweynuhu ku kalsoon yihiin madaxweynaha talada haya ee Cyril Ramaphosa oo hore u ahaan jiray mid ka mid ah dadka la qadariya ee la halgamay taliskii midabka la soca ee Afrikada Koonfureed. Sumcadda xisbiga ANC ee talada haya ayaa waxaa saameeyey shaqo la'aanta oo gaadhay heer aad u sarreeya iyo musuqmaasuq baahsan. Arrintaasi oo sabab u noqotay in sanadkii hore talada laga qaado madaxweynihii hore ee Koonfur Afrika Jacob Zuma.
Intaas ayaynu ku dhaafnay warkii dunida waxaad kala socoteen laanta af Soomaaliga ee VOA. Aan ku bilownay dowladda Itoobiya ayaa shaacisay in deegaanka Soomaalida laga helay keedka gaaska dabiiciga ah oo gaaraya 1.6 trillion cubic feet. Warka soo baxay wasaaradda macdanta iyo shidaalka ee dalka Itoobiya ayaa lagu sheegay in shirkad dhinaca tamarta ah oo laga leeyahay dalka Britain oo la yiraahdo New Age African Global Energy Limited oo sahanka wada meelo ka mid ah dhulkaasi ay keedkan ka heshay deegaanka Ahla Quraan. Jabhada ONLF oo dhowaan heshiis la gashay dowladda Itoobiya ayaa ka hadashay dareenkeeda ku aadan gaaskan dhulka Soomaalida laga helay. Wariyeena Maxamed Colaad Xasan ayaa qadka telefoonka ee jigjiga kula xiriiray afhayeenka ONLF Cadaani Hirmooge.
Shidaalkan waa shidaal Soomaaliyeed, dadka Soomaaliyeed ee Somali State ku nool Soomaalida ogaadeen ayaa iskale waxa weeye dastuurka lagu xalaalaystay hantida guud ee dabiiciga ee Itoobiya u yaalla dadka Soomaalidu qayb ka ma ahayn dhigistiisi. Jabhadii IBRDF iyo TPLF ayaa xarxariiqatay. Annaga iyo dadka Soomaali, dadka oramada aba waa lagu dhacaa oo iyagana dhul badan ba dhehar badan baa laga gootaa dhulkooda. Marka dood baa ka taagan waxa weeye hantidan hanti Soomaaliyeed weeye. Doorka dowladda ismaamulka ay ku leedahay arrimaha gaaska iyo batroolka, doorka dadka Soomaalida ee dadweynaha ee xaq iskale ay ku leeyihiin, iyo doorka jabhada ONLF ay ku leedahayba arrintaas waa inay xadaato dib loogu noqdo. Heshiisyadii hore ay maalmaaluqeen dowladihii hore ee dadka Soomaalida lagu dilbanaya ma soconayaan.
Waa garta, laakiin idinku heshiis baad la gasheen dowladda hadda jirta ee Ethiopia, heshiiskaas oo sababay inaad kusoo noqoto ciidamadiina kusoo noqdaan dhulka. Marka qeyb ma ka ahaa arrimaha shidaalka iyo kheyraadka heshiisadaasaa gasheen?
Laga wada hadlo yaanu heshiis ka galay wuuna socdaa wadahadalkeedina hal kulan oo ku saabsan gaaska iyo batroolkana wasaaradda wasiirka wuxuuna dhex maray wasiirka batroolka in arrimihii dib loogu noqdaan isku ognahay. Doorka dadka Soomaalida ay ku leeyihiin inuu inta ka badnaadaan isku ognahay. Waxaan isku ognahay inay xafiisyo ka furtaan dhulka Soomaalida. Waxaan isku ognahay dowladda ismaamulka Soomaalida inay door weyn ku lahaato oo shacabka Soomaalida ku lahaado oo ONLF ku lahaato oo hantidan dadkii lahaa hadda ka hor laga talagelin jirin inay soconayo.
Waa gartay, laakiin shidaalka mar haddii la helay soo saaris baa ku xigta, suuqgeyn baa ku xigta, dhaqaale fara badan baa kasoo galaya Ethiopia. Dabcan horumarna gobolka shaqo ka abuuraya, horumar kaloo gobolku keenaya. Qorshaha uga degsan jabhadiina ONLF iyo Soomaalida gobolka intaad ogtahay muxuu yahay qorshahaas?
Qorshahaas waxa weeyaan xeerkan hantida Ethiopia lagu xalaalaysanayo waa la isku haystaa, keligana maaha ummado badan baa diidan, annana waan diidannahay. Marka xeerka in dib loogu noqdo waa qodob. Dowladda ismaamulka waxaan isku ognahay in doorka ay ku leeyihiin dadka Soomaalida iyo dowladda Soomaalida arrimaha shidaalka iyo gaaska ee hadda ka hor eberka ahaa inayna sii soconin. Dowladda federaalkana taa waan isku ognahay, guddi wadahadal oo gaarana waan u dhisaynaa. Arrintaa xuquuqda dadka Soomaalida si buuxdaan u difaacaan diyaar una.
Waa garta, haddaan su-aal kale kaa weydiiyo, gobolkan City la yiraahdo, dhulkaasi ku yaalla waxaa ka taagnaa muran badan oo 3 degmo oo waxaa jira lagu wareejiyey ismaamulka Cafarta oo beri dhoweedna ay dowladda deegaanka sheegtay inay ka noqotay oo soo celisay 3 degmo oo ay kusoo celisay maamulka. Arrimaha maxaad nooga sheegi kartaad kala socotaan?
Arrimaha sidaas ay ahayd dowladdii hore ayaa si sharci darro ah oo aan xeerarka xataa iyada u yaal loo marin ugu wareejiyey qowmiyadda Cafarteen walaalaha nahay oo wax walba isu nahay. Isku dir iyo khilaafaadki ay u jiraan Soomaalida iyo oramadana saasoo kale madaxa laysugu geliyey arrimo siyaasadeed bay ahaayeen. Kuwa kale xataa aftiyo been beenaya waxbaa loo maray tan waxba looma marin. Marka dowladda ismaamulku way ku saxnay, annagana waanu ku horeynay, waanu ku taageeray mowqifka annagana sidaasu ahaa. Dhul Soomaaliyeed iyo dad Soomaaliyeed, dowladda ismaamulka Soomaalida iyo qowmiyadooda iyo afkooda iyo dhaqankooda iyo dadkooda baa maamuli kara, ummad kale ma maamuli karto. Taana ma aqbalayno. Dadka aan walaalaan nahayna nooma hilaacaya dhiiggooda, in badan baan la hadalay, nabad baanu doonaynaa. Annaga iyo canfardada wada dhashay baa nahay, dad laysku mashquuliyo ma nihin. Laakiin inaan ku xadgudubnaana mar ma doonayno, inaan ugu xadgudbaana ma doonayno. Dhulkaasi dhul Soomaaliyeed buu ahaa, xagga gacanta Soomaalidu ku soo noqday. Maantana ciidamadii iyo ismaamulkii iyo hay-adihii ismaamulka Soomaalida ka howlgalaya shawxana way ku taageersan tahay, xubnaheedina way joogaan meel walba.
kaasi waxa uu ahaa afhayeenka oo NLF Cadaani Hirmooge oo u warramayay wariyaheena Maxamed Colaad Xasan.
shir uu soo qaban qaabiyey urur goboleedka Iigaad oo looga hadlayay sidii xal loogu heli lahaa arrimaha dadka qaxootiga ee xuduudaha ka tallaaba iyo kuwa lagu qasbo in ay ku barakacaan gudaha waddamadooda ee bariga Afrika ayaa maanta ka furmay magaalada Nairobi, kaasoo socon doona 3 maalmood. Soomaaliya ayaa ka mid a waddamada bariga Afrika ee qaxootiga iyo barakucuba uu ka jiro, waxayna ka mid tahay waddamada shirkaasi lagu casuumay, sida uu Nairobi kaga soo warramaya wariyaha V O eda Khadar Maxamuud Xareed.
dagaallo daba dheeraaday, abaaro iyo dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo isbiirsaday ayaa inta badan dadka ku nool waddamada bariga iyo geeska Afrika ku qasbay inay qaxaan, halka qaar kalena ay ku barakacaan gudaha waddamadooda. Waddamada urur goboleedka Igaad oo arrintaasi ka duulaya ayaa isku dayaya inay xalkama dambaysa u helaan dadka qaxaya ee xuduudaha ka tallaabaya iyo sidoo kale kuwa gudaha ku barakacaya. shirkan maanta ka furmay magaalada Nairobi oo uu soo qabanqaabiyey urur goboleedka Igaad oo arrintaasi diiradda lagu saarayo waxaa ka qaybgalaya madax kala duwan oo ka kala socda hay-adda qaxootiga adduunka u qaabilsan ee UNHCR, bangiga adduunka, waddamada Igaad, iyo sidoo kale aqoonyahanno kala duwan oo ka kala socda macaadyada cilmi baarista ee qaaradda Afrika. Waddamada ay arrintaasi sida aadka u saameeyeen waxaa ka mid a waddanka Soomaaliya, waxaana shirkaasi ka qaybgalaya madax ka socota hay-adda qaxootiga iyo wasaaradda qorsheynta qaranka Soomaaliya, Maxamed Aamin Cabdullaahi Cismaan oo ah sihayaha gudoomiyaha hay-adda qaxootiga iyo barakacyaasha qaranka ayaa iiga warramaya muhiimadda uu shirka ka furmay magaalada Nairobi uu u leeyahay Soomaaliya iyo waxyaabaha ay ka filayaan.
Runtii shirkan waxa weeyaan wuxuu quseeyaa barakacyaasha iyo migrantka, dadka socdaalka isu gudba. Sida ogsoon tahayna, de Soomaaliya ayada ugu dhibaatay badan hadda marka laga hadlo barakacna, waddanka ugu barakac badan weeyaan marka waddamadan Igaad laga hadlo. Socodkana de Soomaalida maanta aad bay u socotaa, waxa weeyaan isu gudubta waddamadan, dadka socdaaya waddamadan dariska ama waddamada adduunka u socdaa Soomaalida u badan marka waddamadan dariska la barbar dhigo. Marka aad buu noo quseeyaa, arrin muhiim oo Soomaaliya quseeya weeyaan.
Waa gartay waxyaabaha looga hadlayo iyo waxyaabaha inta socdo muddooyin maalmaha u socdo lagu barfeynayo maxaa ka mid ah
arrinta? Waxa weeyaan runtii waa arrimo soo socday. Waxa weeyaan shirka waxaa iskugu yimid marka laga reebo waddamada xibnaha ka ah, waddamada xibnaha ka ah Igaad marka laga reebo, waxaa iskugu yimid dad badan oo akademik ah iyo urura caalami oo mataqaana howlahan aada uga shaqeeya. Marka waxaa la isdhaafsanayaa aarada iyo waayo aragnimada cid walba waxa ay hayso isla gobolka. Marka waxa weeyaan waxaa dooda kadib waxaa soo baxaya in talab mideysan iyo fikir mideysan oo laga wada leeyahay arrinta laga hadlayo ah barakacayaasha iyo dadkan migrant waxa la yiraahdo dadka socdaalka inay halka ka soo baxdo. Marka waxaan rajaynayaa rool fiican inaan ka qaadano.
Keliya ma ahan waddanka Soomaaliya ee waxaa sidoo kale jira waddamo kale oo ay saameyn xooggan ku hayso arrinta qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha. Urur goboleedka Igaad ayaa isku dayaya in xalkama dambaysa ay u helaan arrinta socdaalka qaxootiga iyo dhibaatooyinka barakacyaasha ku haysata gudaha. Dr Axmed Xasan Axmed waxa uu ka tirsan yahay madaxda Igaad ee shirka soo qabanqaabiyey, waxa uuna iga warramayaa arrimaha la doonayo in sida gaarka ah looga hadlo shirka iyo maalmaha uu socon doono.
waxa weeye waa regional organization, waa weeyaan lix todoba sideed dal meelahaas ka kooban. Halka waxaa lagu hayaa waa saddex heshuur shir soconaya, shirkaasi oo ka hadlaya arrimaha migrationka. Migrationku waxaa ku jiraa dhibta ugu weyn ee hejeenka haysata, dhibta ugu badan ee saameynta ku yeelatay dhaqan dhaqaale iyo siyaasadeed. Marka waxa weeyaan waa conference saddex heshuur soconaya oo ay kasoo qeyb galeen aqoonyahano, ay kasoo qeyb galeen jaamacadaha kala duwan, hay-ado caalami ah, wadamada adduunyada oo dhan. Waxa weeyaan ilaa dhowr boqol oo qof baa jooga. Waxaa meel lagaga wada faaqidayo oo laga wada hadlayo saameynta ay ku yeesheen qaxootiyadani, maxaa la barakacayaashani iyo migration people-ku ay ku yeesheen dhaqaalaha iyo siyaasadda iyo siday saameyn ugu yeelanayaan dalalkay iska gudbayaan. Taa wey waxaa laga hadlaya oo aqoon ahaan loo soo bandhigay iyadoo daraasado badan oo laga sameeyey lagu soo jeedin doono shirka.
Marka maxaa la soo saari doonaa gabagabada shirka?
Gabagabada shirka waxaa laga soo saari doonaa waxa weeyaan bal waxa dhibta ugu weynee dadkan soo saarisa bannaanka keenaysa inay ka gudbaan ay xoog mugaraysa ku tagaan meelo kale oo lagaga saaro. Marka dabadeedna waxaa la eegi doonaa bal saameynta dhaqaale iyo siyaasadeed ee dadkaasi ay la kulmaan iyo sida loogu qaban karo ama loogu abuuri karo mashaariico waxtar u leh oo yarayn kara in mushkiladaha haystaa yaradaan.
Madaxda ka qaybgalaysa shirka waxaa ka mid ah mas-uuliyiin ka socda Hay-adda Qaramada Midoobay u qaabilsan arrimaha qaxootiga caalamka ee UNHCR loo soo gaabiyo. Bonwell Katande waa madaxa adeegga gobolka ee hay-adda UNHCR.
The IGAD conference is ensuring that we bring together the academia, governments, partners.
Shirkan IGAD ee halkan ka socdaa waxaan ugu talagalnay inaan isugu keenno aqoonyahanka dowladaha iyo saaxiibada IGAD si looga wada xaajoodo barakaca iyo qaxootinimada iyadoo lagu dabaqayo heshiiska caalamiga ah ee xuquuqda qaxootiga. Sidaad la socotaan, dunidu waxay ansixisay heshiis dhinaca qaxootiga ah, marka dalalka gobolka Geeska Afrika waxay ka shaqaynayaan sidii ay u heli lahaayeen qorshayaal cadcad oo ay ku hirgeliyaan heshiiskaasi. Waxaana dowladaha laga doonayaa in adeegyada qaxootiga ay ku darsadaan qorshayaashooda qaran, isla markaana la caawiyo meelaha qaxootiga martigeliya.
Shirkan looga hadlayo arrimaha qaxootiga iyo barakacyaasha gudaha ee wadamada bariga iyo geeska Afrika ee ka furmay magaalada Nairobi ayaa waxa uu imaanaya xilli uu geeska Afrika ka jiro dhibaatooyin iyo daruufo adag oo ay wajahayaan dad badan oo ku barakacay gudaha. Waxaana uu sidoo kale ku soo aadayaa xilli dhowaan ay dowladda Kenya ku hanjabtay inay albaabada u laabayso xeryaha qaxootiyada dhadhaab ee Kenya oo ka mid ah xeryaha ugu waaweyn ee adduunka, halkaasoo ay ku nool yihiin dad ku dhow nus milyan Soomaali ah. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Wanaagsan dhegeystayaal, weli waxaad nagala socotaan laanta af Soomaaliga ee v o a. Waxaa si weyn baxday ciyaaraha ee dunida, gaar ahaan dalka Britain ay maanta si aada u lafagurayaan guushii lama filaanka aheyd ee xalay kooxda Liverpool ay soo hoyisay kadib markii afar iyo waxba ay kaga adkaatay kooxda Barcelona lugtii labaad ee ciyaarta semifinalka koobka horyaalada qaaradda Yurub. Lugtii hore ciyaarta oo ka dhacday garoonka Camp Nou ee kooxda Barcelona ayaa Liverpool waxaa looga soo adkaaday saddex gool iyo waxba. Haddaba wariyaha v o da ee London ayaa waxa uu guushan iyo waxa ay uga dhigan tahay Britain ka wareystay Cabdulqaadir Maxamed Faarax Briq oo ah khabiir dhanka ciyaaraha ah, horeyna ugu ciyaari jiray naadiga Petroolka ee Soomaaliya, iyo Cabdiweli Nuur Maxamed oo ka mid ah taageerayaasha kooxda Liverpool. waxaana ku hormarayaa Cabdulqaadir Maxamed Faarax Briq.
Waxaa ka dhacday taariikh aan weligeed la ilmaamin ayaa ka dhacday, oo ah in Messi oo saddex gool kusoo dhaliyay Barcelona gurigooda in looga dhaliyay inta afar gool looga dhaliyay, runtii waxay noqotay arrin aad iyo aad u fiican sababtoo ah kooxdan Barcelona waa iyo kooxdan Liverpool waxyaalo fara badan farsamo ahaan ay iskaga dhow yihiin, oo ah Barcelona iyo Liverpool waxay iskaga dhow yihiin waxa lagu raacay Barcelona xalay afka lagu raacay high pressing wax la yiraahdo degdeg kubadda in maartay booray dhaqaajin waaye ayadoo waliba Liverpool ay ka maqnaayeen Maxamed Salah iyo ninka yiraahdo muxuu ahaa iyo Firmino isan ciyaareen oo labada xidig oo aad iyo aad u qiimo badan ay ahaayeen runtii saasay tahay shaqiire iyo origi rag oo culus ayaa soo galay runtii Henderson iyo Van Dijk iyo runtii xal waxay ciyaareen meesha ugu dambeysay
taageerayaal fara badan oo kooxaha kale laftirkooda waxaa la leeyahay Liverpool ayay ku farxeen inay guusha qaado xalay arintaas maxaa keenay kula taa
runtii Liverpool xalay waxay ka dhigmeed marka loo fiiriyay qof kasta oo kooxa taageero laakiin xalay waxay ahayd koox ka Ingiriiska oo kooxaha Ingiriiska dheera ah oo Premier League ka ciyaara koox ka mid ah oo UK ka socota iyo koox ka socota Barcelona oo wada ciyaaraya marka dadkii dhamaaya kooxaha la jira xalay waxay la wada jireen kooxda Liverpool oo Liverpool waxa uu og yahay marar badan marka ciyaaraha Ridwaro dibadda la fiiriyo waa kooxda 3A ugu fiican oo taariikh badan ka soo heshay markii banaag loo baxa sida ciyaarihii Greek lagu qabtay stadiumka ciyaartii finalka ee Champions League ay rigoorada ku qaadeen AC Milan marka runtii ciyaaraha banaag loo baxa aad ayay ugu fiican tahay Liverpool aad loo taageeray xalay
waa gartay marka guusha maxaa keenay kula tahay ma taageerayaasha zaxmadoodii iyo buuqoodii iyo qayladoodii ayaa niyadda u dhisay Liverpool mise wax aan la filayn ayay la yimaadeen oo ciyaar nooc kala
runtii horta footballka markastaba waxaan markastaba wax la sheegi karo waa dhici karaa laleeyaha ma jirto prediction waa jiraa oo qolaasa badanes waa dhici karaa laakiin siday u socoto ciyaarta maadaama saddex gool lagu lahaa kooxda Liverpool dadka isma lahayn afar gool ay dhalin karaan habeen hore dhan Liverpool lama seexan waxaa la shiday fire waxaa la shiday wax kasta ee maqashmaha qaana aad iyo aad lama seexanin Liverpool runtii taageerayaasha iyo dadka idinle aad ay u taageereen marka waxaa ku dhacay in kooxda Barcelona waxay kusoo galeen in saddex gool aysan dhalin karin Liverpool ay kusoo galeen inay ka badanaya kusoo galeen laakiin Liverpool ciyaartay ciyaar kartoon badan oo xoog leh oo isku dhiir facal leh degdeg ah runtii aad iyo aad u qiimo badan ay keeneen meesha runtii waa ay ka badiyeen macalinkooda ahaa sababtu ahaa oo aad iyo aad dadaal badan sameeyey oo xidiga badan oo
adi adu fiican kaan sidii ciyaartii ugu dambeen khabiir dhinaca ciyaarahana waa tahay tartanka dhacay caawa Ajax iyo Tottenham marka la eego midkood baa soo bixi doona marka rajo intee leeg ay qabtaa ay kula tahay Liverpool inay koobka qaad
runtii horta labada koox oo Tottenham iyo Ajax labadooda kooxa labadooda waa ciyaarta ay dhigi doona caawa oo sidii la rajaynayo Tottenham haddii gool lagu leeyahay waxaa waxaan lagu dhaliyay gurgooda marka hadda marka la tagay Ajax oo la aadaya mid saddam lagu dheelaya ciyaarta caawo America waa dhici kartaa Tottenham ay kusoo dhacdo laakiin Tottenham marka la fiiriyo in ciyaartoydooda iyo marka loo fiiriyo kooxdan iyo Ajax ciyaartooy yar oo aad iyo aad u fiican oo yaray waa xisaan oo taf ah oo Bruno degdeg ciyaaro oo goolalka ku fiican oo dhalinyaro hadda soo baxday ah kooxda Tottenhamna waa koox dhalinyaro fiican haysto macalin fiican Pochettino waa haystaan marka runtii tartanka caawa xooggiisa ayuu leeyahay laakiin kulliba anigi ray ahaantii waa dhici kartaa ina soo baxay Tottenham laakiin gool ugu leeyahay fursadooda waa yar tahay in laga badin doono haddii ay soo baxdo Ajax ama haddii soo baxo Tottenham Liverpool isku macalin karta ayaa sida ra'yigii ay tahay inaan qaldan waa dhici kartaa Liverpool inay koobka qaadi doonto Champions League
aad iyo aad baa u mahadsan tahay bariiq aan u gudbo Cabdi Weli Nuur Maxamed oo kamid a taageerayaasha waaweyn ee kooxda Liverpool oo wadnaha farta ku hayay islamarkaana aaminsanaa inaysan suuragal ahayn guusha markii ay guuleysteen kadib waxa uu ka hadlayaa dareenkiisa
walaalow Ridwaanow waxaan ku tilmaami karo qiimkii xaalada ay wuxuu ahaa mucjiso waayo waxyaabaha oo reerka ama aadka u yar weeye oo dhacay in qiimka ama marka la gaaro heerka semifinalka in koox saddex gool lugti hore kusoo badisay afar looga badiyo waxaan u maleynayaa inay tahay qiimka saddexaad ama qiimka afaraad oo taariikhda dhacay marka wax la filayo lama aha qof walba ama dadka khubarada futbolka ku xadar kulli wax yihaahdeen wax macquula baa Liverpool inay qiimkan dib u soo ceshato waayo saddex eber ayaa qiimka hore loogu soo badiyey maana aha koox walba inay kasoo badiso waxaa kasoo badiyey mid kamid a ama mid ahba tiimka ugu fiican adduunka ee Barcelona
waa gartay marka ma aadan filaynin soomaaha inay guushaas soo hoyin karto
iyo wax la filayo maaha halta macalinka ma uusan filayn sida uu sheegay ciyaartoydiisa gameka ka hor dressing roomka markay ku jireen waxaan macquul ahayn wey laakiin adinka maadaama ciyaartoydeeda ay tihiin waxaan aaminsanahay inaan samayn kartaan
waa gartay hadda marka rajadiinu siday tahay ma isleedihiin koobka waad qaadi doontaan
horta wax dadka la dhexeeyo lama saacalin karo futbolkana wax walba ka dhaca sida xalow kale ka dhici karta. Geemka hadda xiga oo finalka uu dhici doona 12 June oo ka dhici doona Madrid wuxuu u dhaxeyn doonaa Liverpool iyo labada kooxood oo ciyaaraya ee Tottenham iyo Ajax soo baxa. Gowdha marka Ajax markaan dhaho Ajax waa team yar oo experience-koodu yaryahay laakiin marka fiiriso qaabka uu ciyaarayaan similar ay taamo ku dhaw sida Liverpool ay u ciyaarto oo ah high pressing. Marka waa adagta in la saadaaliyo labada kooxood kii soo baxa caawa ayay Liverpool la ciyaar doonaan finalka inkastoo rajadu ay fiicanta waayo ciyaartoy maqnaaba soo laaban doona sida Maxamed Salah oo kale waxaa soo laga yaabaa inuu soo laabto Firmino kale.
Aada ayuu mahadsan yihiin Cabdulqaadir Maxamed Faarax Mariiq iyo Cabdiweli Nuur Maxamed oo wariyaheena London Ridwaan Xaaji Cabdiweli uga waramayay guushii taariikhiga ahayd ee kooxda Liverpool ay xalay ka gaartay naadiga Barcelona.
haatana dhegeystayaal aan ku dalasano mid ka mid a qasaa'idka Nabi Amaanka uu nagu luqeeyo Cumar Aadan. aad dhageysan nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington qaybihii kale idaacaddeena ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanaad maqli doontaanna waxaa ka mid a doodii gaabneyd iyo qodobo kale marka horese waxaad kusoo dhawaataan warkii dunida
madaxweynaha iiraan xasan ruuxaani ayaa maanta ku dhawaaqay in dalkiisa uu hakin doono u hoggaansanaanta mamnuucista keedinta macdanta yureniyamka iyo biyaha culus taasi oo qayb ka ahayd heshiiskii caalamiga ee sannadii laga gaaray barnaamijka nukliyeerka dalkaas. heshiiskan oo iiraan ay la gashay britain, shiinaha, faransiiska, ruushka, maraykanka iyo jarmalka ayaa iiraan ay ku ogolaatay inaysan keedsan wax ka badan 300 oo kilogram oo macdanta yureniyamka ee la cusleeyey ah. iiraan ayaa sidoo kale ogolaatay inaysan keesan biyaha culus ee loo adeegsado warshadaha nukliyeerka. iiraan ayaa waxa ay ku bedelatay ogolaanshahan in laga khafiifiyo cunaqabateynta dhaqaale, hase yeeshee maraykanka ayaa dib u soo rogay xayiraadaasi kadib markii madaxweynaha maraykanka donald trump uu heshiiska ka baxay. xasan ruuxaani ayaa sheegay in dalalka kale ee qaybta ka ah heshiiska ee u badan kuwa yurub aysan kasoo bixin ballanqaadyadoodii islamarkaana ogolaadeen in xayiraadda maraykanka ay saameyso saliidda iiraan ay dhoofiso iyo bankiyadeeda. waxa uu u qabtay 6 maalmood inay isbeddel ku sameeyaan.
wargeyska new york times ayaa sheegay in intii u dhexaysay sannadadii 1980 ilaa 1994 uu ganacsiga madaxweyne donald trump uu khasaaray lacag ka badan 10 bilyan oo dollar. wargeyska ayaa tilmaamay in arrintaasi ay sabab u noqotay in madaxweynaha oo hore ganacsada u ahaan jiray inuu bixin waayo cashuurta 8 sano oo ka mid a 10 sannadood. madaxweyne trump ayaa inta badan isku tilmaama inuu yahay ganacsade guuleystay oo si fiican u yaqaana habka loo gorgortamo macaashna loo sameeyo. laakiin sida uu wargeysku sheegay madaxweynuhu waxa uu khasaaray sannado badan oo isku xiga iyadoo khasaarihiisa lagu tilmaamay mid ka badan cashuur bixiyaasha kale ee maraykanka ah. wargeysku ma soo xigan nuqullada rasmiga ah ee waraaqaha cashuur celinta ee madaxweynaha, balse waxa uu wargeysku sheegay in xogtan laga helay ilo wareedyo soo arkay iyagu nuqullada cashuur celinta ee madaxweynaha. ganacsiga madaxweyne donald trump ayaa u badan huteelo iyo goobo lagu khamaaro iyo weliba iibka iyo kareynta guryaha.
waa hagaaga dhegeystayaal, intaasi aynu ku dhaafno warkii dunida. markana waxaad ku soo dhawaataan dooda gaaban, waxaa inoo haya xasan kaafi qoyste.
ayuutada hagbadda ama shaloongada hagba sida ay dadku u yaqaanaan waa nidaam qorsho habaysan leh oo ay isku caawiyaan inta badan dumarka soomaaliyeed, waxaana ay haweenka qaarkood lacaga ka jaraan masruufka qoysaskooda iyagoo samaysta qof ay ku kalsoon yihiin oo u ururiya lacagaha ay isku darsadeen. waxaana markii tiro la isla og yahay ay gaarta lacagtaasi lagu wareejiyaa mid ka mid a haweenkaasi, iyadoo inta kalena ay sugaan marka ay wareegtadu ku timaado xilligooda. haddaba qorshahaasi iskaashiga ah ee loo yaqaano ayuutada maxaa faa'iido ah oo ku jira, maxaase khasaare ah oo uu u geysan karaa qoysaska soomaaliyeed? waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. waxaana ka doodaya safiye khaliif cumar oo ah guddoomiyaha naadiga halabuurka hablaha soomaaliyeed, iyo farxiye muxudiin yuusuf oo loo yaqaano lama filaan oo wax ka qorta arrimaha bulshada. waxaana hadalka ku horeynaya safiya.
waa mahadsan tahay xaskaafa qoyste barnaamijka waan ku dhowahay. horta marka hore waa in la sharxa hagbad maxay tahay mise ayuuto. ayuuto waa hab dhaqaale aruurus ay ku sameystaan dumarka soomaaliyeed. waxay u kala baxdaa oo mise loo qeybiyaa qeyb ah isbuucle inay noqoto, sidoo kale waxaa la dhahaa mid bilo ah jirta, mid waa sanadle. waxaa jirta waxay u yaqaanaan lug oo loo siiyo qofka in loo aruuriyo isbuuc markii loo aruuriyo kale lugtaas qof la siiyo way soo warwareegataa. waxaa la sameeyaa qof mas-uul ah oo lacagta loo dhiibto. faa'iidooyinka laga gaaro waxaa ka mid ah waxaa lagu taakuleeyaa qoysaska danyarta ah, lacagta soo gasha inta ay bixin karaan hadba ay ku xiran tahay. dad baa maxaa la yiraahdaa $10,000 ayuuto ugu jira, dad waa $100, dadna waa $1. marka qof kasta waxay ku xiran tahay aragtidiisa iyo lacagta uu haysto. dad badanaa laga biilaa maxaa lahaa qoysas badanaan ku jira. faa'iidooyinkeeda aad u farabadihiin, anigu ma aaminsan inay khasaare leedahay.
haye farxiyo.
ugu horeen aad baad umahadsan tahay xaskaafi, waan kaga mahadcelinaa fursadan qaaliga aan uga qeyb galeyno dooda gaaban. haddii aan su-aashaad u soo dhodhaco, dhab ahaantii anigu waxaan aaminsanahay ayuutada ama hagbadda waxa la yiraahdo inay ka mid tahay waxyaabaha khasaarooyinka waaweyn lagala kulmo. tusaale, inta badan waxaa dhacdo in hooyada ay hooyooyinku inay arooriyaan lacago laga yaabeeba inay reerkoodii ka baahanyihiin ama caruurtooda ay ka baahanyihiin, lacago laga yaabee in wax ay ku qabsan leedahay xilliga haddii maaragtay ay dhibka ama xaaladda ay ku jirto ay qiyaas ahaan baahida taagan ay ku dabooli lahayd inay arooriso. waxaa dhacda marka lacagta la aruuriyey muddo sida olaashay sharaxdaba isbuuc lagu aruuriyo ama bilha lagu aruuriyo ama sanadha lagu aruuriye ay dhici karto in qofka sababto ah lacagta inta badan sidan waxay ugu maqaalaa in qof loo dhiibo, micnaha looga dhigo wakiil ama mas-uul looga dhigo qofka. marka waxaa laga yaabaa marka qofkii lacagtii intaas lagu keensanayay lagu aruurinayay inuu lacagtii la gooyo, ama mararka qaar waxaa dhacdo musuq maasuq ama wax isdaba marin inay dhacdo, in mararka qaar dagaal uu ka dhasho oo lagu heshiin waayo anaa ku horeeya lugtaan iyo anaa yacni xilligaas maaragtay ku habboonaa waxyaaba noocaas. marka anu waxaan aaminsanahay in khasaare aada u weyn ay leedahay haddii lacag intaas aruurinaysay oo qof iskala goosto, runtii niyajabka iyo dhibka lagala kulmi karo way dhici kartaa. taana waxaa ka dhalan karta runtii qoys burbur. sidaan aaminsanahay.
Safi, waad maqlaysaa, adiga ma la qabtaa fikirkaas?
Farxiyana fikirkeeda aan degeysanayay. ayuutadu waa lacag la aruuriyey, horta wax la aruuriyey sidoodaba khasaar ma keenaan haddii qof la aamini karo farta loo geliyo. ilaanay lacagta la aruurinayo markii dowli ahaan loo fiiriyo xataa ayuutadii kasoo bilaabataa. marka waxa la isku aruursaday ee meel la dhigay, haddii masuq maasuq bay sheegta Farxiya, masuq maasuq wuu imaan karaa, uu bini aadam baa leeyahay. laakiin haddii nidaam sharci la dhigto oo kala dambeyn ay jirto oo qofka lugta le ikan ka dambeeyey ikan ka horeeya la sameeya, wax khasaara ah oo aan faa'iido ahayn lama kulmayo. sidaan aaminsana aniga. ayuutadu waxay sheegaysaa in maxaa la yiraahdaa qoyska laga baahan yahay, qoyska laga baahan yahay qadii loo aruuriyo gabadhaan reerahedii bay kusoo celinaysaa oo meel kale ma geynayso, in aa gurigeedii ku bedelato, in cunto lagu soo iibiyo, markasta khasaaraha ay sheegayso faa'iida ka dambeysa. yacni ayuutada guul in lagu gaaray waxay tahay yacni wax lasoo aruuriyey oo nidaam leh oo kala dambeyle oo qof mas-uul looga dhigay. aniga waxaan aaminsanahay in guul lagu gaarayo gurigan uu ku dhismayo khasaaro iyo qos burbur midna aysan ka imaanin. Farxiyo sidoo haddaadu ay ka dhawaajisay iyo faa'iidada raba inay saraacsado, Farxiyo waxay ka dhawaajisay in la dhaho maxaa la yiraahdaa lacagta lagu siiyana wax ka jaranayso. marka horaan kuu hormariy waxaan ku yiri midna waa isbuuc leh, mid waa bille, midna waa sanad leh. hadba waxay ku xiran tahay dadka lacagta aruurinaya tabartood intay la eg tahay. yacni qofka maxaa la yiraahdaa taajirka ah $1,000 wuu dhigan karaa, qofka maxaa la yiraahdaa $100 wuu dhigan karaa, $1 waa dhigan karaa. dad baan arkay isku xaafadnahay haddana $5,000 iska aruursada. yacni muhiimaddu waxay tahay yacni lacagta la qiyaameeyo maahane wax in la aruursado wax ma ku wada noqon karnaa, oo macnaha markastana faa'iida waxay usoo laabanaysaa guriga aada degan tahay oo waayo lacagta reerkaaga aada ka jartay markaagi horeba markii ay wax noqdaan $500 ee noqoto waxay kusoo laabanaysaa gurigaaga, waxaa ugu bedelinaysaa alaabahaagii, waxaa loogu bedelaya maxaa la yiraahdaa xaqul ciidka kale hadda markuu soo dhawaado qofka ayuuti ku jiro iyo qofka aan ayuuti ku jirin ilmihiisa way kala saameyn badan tahay. waayo lugta haddii kugu soo aado maalmihii ugu dambeeyey ee soonka ee ramadaanka gurigaaga waa laga dareemayaa. waayo marka qofka wax ushalaynaya maxaad ayuuti ugu jiri weyde, qofkaana faa'iidiisa wuxuu dareemayaa markii ilmaha lacagta adiga wax kusoo maxaa lirahdaa ciid bixinayso qofkaana $100 inuuisa ugu soo ciid bixiyo. marka faa'iidooyinka ay hagbadu leedahay mise ayuutada qof si u yaqaano lama soo koobi karo. maxaa layiraahdaa ii sheeg waxyaabaha ugu badan oo maxaa layiraahdaa dadku ay ku andacooda waxay tahay in qoys burbur uu ka yimaado, laakiin waxaan aaminsanahay in qoysku dhaqaalihiisa maxaa layiraahdaa uu kobciyo.
Farxiya, maxaa kamid a khasaaraha aad sheegtay in hagbada ama ayuutadu ay leedahay?
khasaaraha ugu horeeya ee aan la iska dhatiri karin waxay tahay waxaad adigii ka baahan tahay ama gurigaagii iyo reerkaagii iyo owlaadaadii iyo saygaagiiba uu ka baahan yahay aad meel ku aruurisaa oo aadan garanayn beri waxa ka iman kara ama dhibka ka dhalan karaa. taa horta waa khasaaraha koowaad. midda labaad, inta badan soomaalidu waxa weeye way iska noocyo badan tahay oo way adag tahay micnaha dadka in la wada aamino way adag tahay. runtii waxaa igu maqaalaa sheekooyin fara badan oo la xiriira ayuutadaas oo ugu horeyso in maamo hooya ilmaheeda korsanaysay muddo 12 ah oo ka shaqeynaysay qaad in lacag ayuutaayo saasoo kale islaamiya qaadkay wada iibinayeen wada aruursadeen lacag 12 million gaarayso oo iyada keligeed shaqsiyadeeda ay ku weysay. runtii waa khasaare aan la soo koobi karin. waxaan aaminsanahay marka 12 million haddii ay qaab kale uga bixi lahayd ama siyaabo kale, waxaa laga yaabaa inay ayada ka baahneyd, waxaa laga yaabaa in owlaadeeda ka baahnaayeen, waxaa laga yaabaa reeraheeda inay ka baahnaayeen. marka anoo waxaan aaminsanahay waxa jira hadda qofku waxa uu sameysan kara qofku inuu kaad yeesho oo akoon yeesho oo meel wax dhigtahay way wanaagsan tahay sharciyan waa wax qurux badan laakiin in yani lacagtaadi aad qof u dhiibto oo aad qofka aad garaneen yani sidoo yeeli doona ama waxa ka dhalan doona xaliga mararka qaar gabadha in ayuutada ay ka jirto biilka la siiyo biilka la siiyo xaliga marka hore ninku ay tahay wax kooban oo soo qondeeyay in aadan reerku ay ka sii baahnaadaan waxaan yarka ugu talagalay in ayada iyo isaga iyo caruurta lagu nafaqeeyo hadii ay noqoto tusaale xaliga in $5 ama $4 bin ahaan loo sii hadii $2 ayuu ta loo jaro waa dareemi kartaa xaaladda reerka uu ku sugan yahay marka in ilmahaagu dalac bilaash ay cunaan oo ayuu ta ka gasho oo birina yani lacagta intaas ay ku soo rafaadaysay adiga aad ka baahneed ay noqoto mid qof uu la goosto ama hadhow aad ka khasaarto runtii waa wax xanuun badan marka qofka wuxuu sameyn karaa inuu asaga si gaar wax u keysado laakiin ayuutada runtii khasaarooyin fara badan ay leedahay dhibaatooyin fara badan aa ka dhasho qaarkood waaba laysu dilaayo waxaa arkaysaa dad maqara isu heysto oo hadhow markaad arrintooda u kuurgasho oo aad wareysato lagulehay ayuuta ay isku qabsadeen ama waxyaaba ceenkaasa marka runtii khasaaraha lama soo koobi karo gabadhu hadays ninkeeda uusan la ogeyn waxaan ka seerta aqoontada loo siiyay ayuuta ay kasii gasho waxa laga yaa beri markuu ogaada xataa inuu ku qabsado uu isiraa naagtu wax badan bay farsameyn jirtay marka cilado fara badan baa ka dhalan kara xaqiiqda waana soo koobi karin
waxaanu isla soo gaarnay gabagabadii dooda xalku muxuu yahay aan siiyo safiyo
xalku wuxuu yahay faa'iido horta way leedahay oo faa'iido ma leha cid dhihi kartaa ma jirto wax kastoo dunida la sameeyo xasanow faa'iido iyo khasaaro way leeyihiin aniga marka waxaan aaminsanahay inay khasaaro iyo jirto iyo inay faa'iido jirto waxaa ka horeysa hagbadu dadku marka ay sameeyaan horta waxaa ladhihi karaa khasaaro waa la gaaray faa'iido waa la gaaray waxaa la arkay reero hagbad inay sameysteen maxaa la yirahdaa ilmahoodii dibad ugu diray oo lacagta ay aruuriyeen ilmo magafahaysta looga bixiyey waxaa kaloo jira oo maxaa la yirahdaa laiska indhatiri karin reero badan oo maxaa la yirahdaa ii sheeg aan aabba lahayn aabbihii wuu nool yahay haddana ilmihiisii ma biisho haddana hagbaddiis laga biilayo marka yacni khasaaraha jira un in laga soo qabtaay way ka muhiimsan tahay in faa'iida laiska indhatiro marka khasaaruhu wuu jiraa laakiin faa'iida markasta ka tanbadan wax hadday nidaam leeyihiin farxii waxay ka dhawaajisay in laysku dagaalo in maxaa layirahda musuqmaasuq uu jiro haddii nidaamka la adkeeyo ay kala dambeyni ay jirto oo maxaa la yirahdaa ii sheeg isdagaal ma imaanayo baangad laysku qaataa ma imaanayso ilain wuxuu waa sharci xaaladda taaganna waxaa ka daran mid kasta midda mustaqbalka yacni markii qof aad lacag u dhiibanayso qofkan wuu kusoo wacay wuxuu kuleeyahy maanta waxaa la joogaa waqtigii lacagta oo nidaam baa yaala mogtahay laakiin marka adigu xareysanayso waad leedahay waad dhigan kartaa waa iska dhaafi kartaa yani markas cid ku amreysa malahan laakiin intuu nidaam baa yaalo amar baa yaalo subaxda lasoo wacayaa lacagta keen lacagta xaggaas ku soconaysaa wareeg marka uu dhammaado lugta ay kugu soo aadaa gurigaaga waa laga dareemaya faa'iidada jirta
haye farxiyo dhinacaaga xalku muxuu yahay
waxaan aaminsanahay ani xalku wuxuu yahay nolosha wax kasta waa heshiis iyo maaragtay se afgarad haddii wax kastoo la sameynaahay reerka wada nooli ama wiilkii gabadha isqabaahay ay yihiin waxay raallikooda yihiin waxaan islahay dhib badan kama imaanayo marka kolba dayn maayaan oo sida dabcan aan wada ognahay way u badan yihiin haweenka soomaaliyeed ana halka waxaan u arkaa qoysku in yacni kalsooni uu ku dhisnaado oo in laysu sheego wax laysku ogyahay waxaa laga yaabaa xataa mararka qaar haddii wiilku uu ku arko gabadha iyadoo lacag fara badan haysato inuu xitaa aamino in yacni qaabab kale ay u qiyaameynayso ama siyaabo kale ay wax u waday marka haddii xitaa ayuutada ay sameynayso waxaan aaminsanahay in tashi uu jiro oo maaragtay kala tashato xaajigeeda haddii ayada meelo kale iyo qaabab kale ay u farsameynayso sidaa kale ay u sheegto si hadhow maaragtay uusan dhib u dhicin sidoo kale halka waxaan aaminsanahay inuu ku jiro noloshu waa taako taako waxaad maanta ka baahan tahay qoyskaagii reerkaagii gurigaaga uu ka baahan yahay anuu ma qabo beri faa'iidada ay keenayso marka waxaan qabaa in nolosha laga fiiriyo baahida mar walba markaa taagan tusaale haddii lacagta aan aruuriyo ee aan ku tashanayo in dhowr bilood kadib ama dhowr isbuuc kadib aan helayo waxaa laga yaaba maanta inay xaalad degdeg igu soo baxda haddii marka waxaygu aysan meel iigu keedsaneyn oo aan xaaladda degdega maanta aana ku firdaami karin micno badan ma sameynayso berito marka waxaan qabaa in yacni xaaladahana loo eego oo baahida laysku jaangooyo sababtoo ah baahidu waxay macno leedahay markaas ay ku hayso inaad xal u heli karto
dhegaystayaal intaas ha inoo joogto xubinta dooda gaaban waxaana maanta igala qayb galay safiye khaliif cumar iyo farxiye muxudiin yuusuf tan iyo kulanti dambe nabadeen
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii arrimaha qoyska iyo haweenka waatan caashe ibraahim aadan oo inala socodsiisa
kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan. Toddobaadkan waxaa barnaamijkaannu ku soo qaadanaynaa adeegyada caafimaad ee dowladda Mareykanka ay ugu talagashay dadka Mareykanka, gaar ahaan kuwa danta yar oo ay Soomaalidu ka mid tahay. Qaar badan oo ka mid a dadka Soomaalida ah waxay dhibaato ka haysataa jihadii ay u aadi lahaayeen markay dhibaato caafimaad la soo gudboonaato iyagoo adeegiina haysta. Haddaba barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan ayaanu ku eegaynaa sida ay dadka Soomaalida ahi ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio ay uga faa'iideysan karaan adeegyadaasi ay dowladda ugu talagashay, iyo sidoo kale baaritaan caafimaad oo bilaash ah oo sanadkiiba mar loo fidiyo bulshada Soomaalida ah ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Tiba Nuur waxa ay la shaqaysaa waaxda caafimaadka ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio, waxaana ay si gaar ah ula shaqaysaa dadka looga badan yahay dalkan oo ay Soomaalidu ku jirto.
Aniga professionkay waa public health baan bartay. Marka dadku markay meelaha yimaadaan, dad badan oo Soomaaliye ma yaqaanaan xataa xafiiskaasi wuxuu shaqooyin ku qabto. Waxaa ka mid a programada talaalada, waxaa ka mid a qeybta dumarka, waxaa ka mid a TB-da, waxaa ka mid a qeybta ilkaha ay leeyihiin. Marka waxyaabahaasoo dhan bay leeyihiin. Marka waxa weeyaan dadku markay yimaadaan uma baahna kaar caafimaad. Haddaad meeshaa timaado oonad kaar caafimaad haysatana kaarkaaga caafimaadka la isticmaalayaa, haddii aanad haysanna free baa lagugu daweynayaa. Oo waxaa serviceka aan kuu sheegay oo dhan dadku free bay ku helayaan. Marka dadkeenu waxa ugu weynan ka caawiya waxa weeyaan kaararkan caafimaadka ay sitaan intooda badani ma yaqaanaan kaararkani maxay ku fargareeyaan, iyagoo xaq u leh inay helaan dhakhtar braysida oo ay ama caruurtooda ama iyaga laga daweyn karo ma yaqaanaan dadka qaarkood, dadkao dhan maaha dadka qaarkood.
Iyadoo ay adeegyadaasi ay noo faahfaahisay Hiba Nuur, iyo kuwo kaleba ay dadku heli karaan ayaanay haddana Soomaalidu ka faa'iideysan, iyadoo sababta ugu weyn ay tahay aqoon darro ka haysata waddadii saxda ahayd ee ay u mari lahaayeen, sida ay mar kale noo faahfaahinayso Hiba.
Waxaan sameynaa bil kasta inaan meelaha Soomaalidu ay degan tahay sida apartment complexyada oo kale ama masaajidada ama meelaha community centerada ayaan tagaa. Waxaan dadka galaasyo qaarkood meelaha qaarkood waxa lagu bixiya ESL class oo English second language-ka. Marka meelaha intaan tago ayaa waxaan u sheegaa yaa kaararka caafimaadka haysta. Dadka markay sheegaan idhaan annaga haysana, waxaan u sharxaa kaarku muxuu ku fargareeyaa, halkeed ku tegi kartaa, goormaad u baahan tahay kaarkan, transportation-ka oo kale kaarka baabuur taxi uu ku fargareeyaa. Laakiin sharciga wuxuu yahay inaad laba beri ka hor aad wacdo si loogu yeero taxi. Taxigaasi xataa wuxuu kaa caawinayaa in farmasiga ay haddaad dawo kaa taallo oo kuu yimaado uu farmasiga ku geeyo ku sugo dawadaada aad kasoo qaadatood gurigii la timaado. Waxyaabaha kale aan ka caawina waxaa ka mid a cudurrada sida cudurka sankarto oo kale, diikarkoo kale, cagaarshoog oo kale. Bil kasta waxaan topic baan waxbaan ka hadalnaa gaara.
Dadku isku baahi maaha, mid walbana waxaa haysataa baahi u gaara oo caafimaad oo laga yaabo in dadka kale aanay la qabin. Qaababka kala duwan ee ay dadka kala baahida ahi u wajahdo ayay Hibo waxay nooga taabanaysaa.
Waxaan sameeyaa iyaga weydiiyaa, waxaa dhaa maxaad u baahantihi inaad ogaataan. Waxaa laga yaabaa inay bisha nagu yidhahdaan waxaan u baahannay cagaarshooga nooga sheekee. Cagaarshoogii wuxuu yahay, maxaa keena, sideed uga hortegi kartaa, waxaasoo dhamaan ka hadalaa. Marka aan dhamaynana wixii su-aale ay qabaan ayayna weydiiyaan. Bil waxaa dhici karta inaan kala hadalo xanuunka maskaxda, depressionka, anxiety-ga, waxaasoo dhan. Bisha kale waxaa dhici karta inaan kala hadalno cuntada nutrition-ka, because cuntadeena saad og tahay waxay u badan bariiska baasto. Soo waxaan rabnaa inaan dadka barno cuntada caafimaad kale ee qofka jirkiisa uu ka faa'iidayo. Ayna hilibka ka yareeyaan, waxyaabaha kale proteinkana ay badsadaan. Soo tobogii kala duwan ayaan kala hadalnaa. Waxa keliya maaha caafimaadka, xataa waxaan kala hadalnaa nadaafadda. Oo dad badan oo waxa jira waddanka markay ku cusub yihiin, maadaama ay ka yimaadeen xeryaha qaxootiga, dadku biyuhu aad bay ugu yaraayeen. Marka waxaa dhici karta wiigi oo dhan hal maalin qofku shaawar qaato. Waddankana waxa weeyaan dadku waxay culture u leeyihiin qofku aroor kasta inuu maydho. Soo waxyaabaha yaryar ee systemka say dadku ula qabsadaan ayaan xoogga saarnaa. Marka dhinac kasta caafimaadka waa waxbaan ka barnaa.
marka sidee dadka uga faa'iideysta oo dadka tusaale kale waxaad sheegtay inaad tagto meelaha dadka isugu yimaadaan sida masaajid oo kale sidee dadka marka mar hadii tusaale kale qaarkood iyagoo kaarkii caafimaadka haysta haddana laga yaabo iyagoo ballan dhaqtar leh gaadiid xuma darteed inaysan u tagi karin marka sidee kuugu suura gashaa inaad is aragtaan ma adigaa u taga mise iyagaa ku yimaado gaadiid baa loo diraa
may anaa waxaan ugu tagaa meelaha ay kalaasyada ku qaataan markastaba iyago ay joogaan waxaa dhici karta inay meelaha communitiyadu ay bixiyaan kalaasyada ESL-ka marka ay yimaadaan wiigii afar beri marka meelahaasaan ugu tagaa meelahay joogaan iyagu because anigiiba ii fududbahay inaan iyagii u tago because meeshaasa waxaad ka helaysaa afartan qof konton qof oo hal meel wax ku wada dhiganayo marka dadka maamula communitiyada ama masaajidadan codsadaa inay bishii hal mar ii ogolaadaan inaan dadka u imaado saacad ilaa saacad iyo badhnaa wuxu sheego
marka waxyaabaha laga yaabo sida qubeyskii baa taabatay xanuunadii baa taabatay dadka ku dhacay sidee dadka uga jawaabaan
wallaahi dadku aada bay uga helaan markastoo soo noqonana waxaan samaynaa intaanaan klaaska cusub bilaabin waxaan ku bilownaa su-aalo aan weydiinayno casharkii bishii hore aan u dhignay oon haddii tusaalo kalaan idhaahno intiinaa qof intii kaar caafimaada haysata yaa dhakhtar samaystay faamila because waxaan ka baraynaa inayna dadku markay xanuunsadaan una inay dhakhtarka tigin ay jirto annual check sanadkii la isjeegareeyo si aad u ogaato wixii xanuuna kugu soo socda ama wixii xanuuna jirkaaga ku jira marka mar kasta oo aan klaaska cusub u dhigayno waxaan ka weydiinaa galaaskii horeen u dhignay maxay ka faa'iideen sida cuntadoo kale waxaan weydiinaa cuntadii aan bishii hore idin barnay ama bishii ka horreysay yaa bedelay bariiskii iyo baastadii iska yareeyey oo ku daray khudradda sida vegetable-ka oo kale ama fruitka ilmahooga oo kale waxaan u sheegnaa inay juuska ka yareeyaan oo ay biyaha cad siiyaan marka waan weydiinaa su-aalaha markaan weydiino ayaan ogaanaa inay dadkii wixii aan u dhignay ay wax ka faa'iideysteen
sidoo kale intii ay hawshani socotay ayaa waxaa dadka loo fidinayay baaritaan caafimaad oo lacag la-aan ah oo dadka lagaga baarayay xanuunada ay ka mid yihiin sokorta dhiikarka cagaarshowga iyo kuwo kale bilan xuseen waxay ka mid tahay dadkii hawshaasi ka qayb qaatay
waxyaalo oo laga baarahayo macnaha dhiikarka sokorta cagaarshowga iyo waxyaalo kalo badan bay dad u imaadeen communitygeena caawiyaan oo intaas ka faa'iideysan in kalo once a year bayna dhacdaa ani waxaan ka qabanahaya ba waxay ahayd first organizer ba ahaa eventiga dhan dadkii macnaha wax dhan hakala hagaajinhayo kamid ba ahaa
isku soo abaabulay
ha aniga hibo aan isla shaqaynaa same company aan u shaqaynaa oo xaaladda caafimaadka aan u shaqaynaa columbus public house la dhaho laakiin laba department waxay kala shaqaynaa laakiin waxaan hadduuba ku xirnaa dadkeeni soomaalida ahaa communitygeena ay ka faa'iideysanhayeen waan isku imaanaa marka waan isla shaqaynaa marka kala shaqadeena ma isku xirno qof kastoo department gooni buu leeyahay laakiin marka eventiga dhaceyso waan isku wada imaanaa tableka oo dadka baaraya cagaarshowga waan caawinahayay macnihii baan u kala fasirahaya qofkii aanan sahansanayn dadkii ka dhadicinhayay waxaan inuu muhiim yahay oo dadkeena madow oo soomaalida uu ku badan yahay marka inuu muhiim tahay dadka halkaa maalin loo keenay waxaan oo free event ay tahay inay ka faa'iideystaan oo isbaaraan marka waxaas dhan baa usha sheegay macnaheeda taas shaqo hal bay ahayd shaqada kale waxay ahayd dadka dhan inaan dadkii soo galo warqada ka saxiixino oo macnaha meeshay tran u kala shasheegno wixii meeshan laga hayo waxyaala badan baan ka qabtay gabadha xinada waan anaa organization keenay gabar yaro xina u keeno ciyaarka macnaha ku mashquulino xina usa saarto teenagerada usa saarto shaqadeed way badneed waxyaala badan baan qabanahay walaalomo
hawshan loo fidinayay dadka soomaalida ah waxa ay ahayd mid aan iyaga lacag ugu fadhin hase ahaatee faa'iidada hawsha iyaga helayay hase ahaatee waxaa jiray su-aalo ka imaanayay qaar ka mid ah dadka hawsha loo qabanayay bilan mar kale
dad waxay ku dhahayaan maxaan ka faa'iidahayaa maxaan ka qabsanahayaa ama ma rabi inay waqtiga iga dhumo ma ogtahay sakale ma rabna dadka in waqtiga ka dhumo waxyaana hal mar hadduuba sanadka la keenay ka faa'iideystaan baan rabnaa so waan xusuustaa hal maamo oo tiri waqtiga iga dhumay macnaha waxa dhimaa ma ka faa'iideysatay maxaad qabsatay meeshan ma tagtay dhikarka ma lagaa baaray may dabacana ku jeenaa qolka dhikarka haye dhakhtar soomaali soo guuma keenay maam haa oo luqadaadi fuulaha laha oo su-aal haddaad daawada aad qaadato ka qabto aad weydisan karta ama wax kaloo caafimaadkaada ku xiran aad maxalkaa maalin ka faa'iideysanayso haamada dambe ayay diba isfasashay oo ay tiri hawaarinta haye qof afkaadi kula hadlayo oo Soomaali kula hadlay dhaqtar Soomaali ku keenay oo kula hadlay marka oo wax aad dawajin karto waqtina lagu xisaabinayna maxaa ka fiican marka maamadi markii dambe way ka qosday oo ka faraxday laakiin markii hore waxay ku dhigtay maxaa ka faa'iiday waqtiga iga dhumaya
intaas ayaan ku soo koobayaa barnaamijka haweenka iyo qoyska todobaadkan waana ku soo qaadanay sida ay dadka Soomaalida ahi ee degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio uga faa'iideysan karaan adeegyada caafimaad ee ay dawladda ugu talagashay iyo sidoo kale baaritaan caafimaad oo sanadkiiba mar loo fidiyo Soomaalida degan magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhamaantirin kaga tagayaa sidaas iyo Ramadaan Mubaarak.
taasayn ku dhaafno barnaamijkaasi amuuraha haweenka iyo qoyska Caasha Cuud ayaan la socodsiinaysaa markana dhinacii qasiidooyinka Ramadaanka ayaan u jeleeynaa.
kaasi uu nagu luqeynayay dandaawi ayaan ku soo gabagabeynaynaa baahinteena idaacaddu u jeebin salaanta subalgeedii oo tan iyo kontada waxaad leenahay sidaas iyo nabadgelyo.